Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Tu se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pahu i Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Gošća današnje emisije bit će umetnica Milica Rakić, koja je svoje stvaralaštvo bazirala na umetničkoj reinterpretaciji naše socijalističke prošlosti. Oslanjujući se na istraživanja arhiva pojedinaca i organizacija, ona stvara projekte koje pozicije savremene žene inkorporiraju u vreme paradoksa, vreme siromaštva, ali i neverovatnog entuzijazma. Milica Rakić i njen avatar, drugarica Milica Rakić, iznalaze vrlo različite modalitete da iskažu svoj stav i viziju, koristeći i performans, i teatarsku inscenaciju, video i fotografiju, medije i tekst. To se posebno dalo uočiti na izložbi Ja nisam oslobodila Beograd 2017. godine, kada je s Konstantinom Kočom Popovićem ostvarila svojevrsni dijalog, ali ne kao sa intelektualcem, već kao s herojem koji zbog toga poseduje harizmu privlačnu ženama, bez obzira na njihovo socijalno ili obrazovno poreklo. Taj svojevrsni teatar prošlosti Milica Rakić je demonstrirala na izložbi Crvena, da te nema, trebalo bi te izmisliti, koja je bila organizovana u septembru mesecu u Novoj galeriji vizualne umetnosti u Krunskoj ulici u Beogradu, gde je došlo i do materializacije drugarice Milice Rakić. Kroz in situ postavku koja govori o značaju žena u posleratnim godinama velikog razvoja socijalističke Jugoslavije, ona nastavlja tako istraživanje arhiva kao osnove svog umetničkog koncepta, pojačavajući višeznačnu ontološku enigmu neposrednim fizičkim susretom Milice Rakić i drugarice Milice Rakić. Goste iz Znakova biće umetnica Milica Rakić i njen dugogodišnji saradnik i analitičar Vladimir Bjeličić, umetnik i istoričar umetnosti. Nadam se da je tema interesantna i da ćete, poštovani slušaoci, 50 minuta ovog poslepodneva provesti uz talase Radio Beograda 2.
Promenade.
Tokom septembra meseca u Novoj galeriji vizualnih umetnosti u Krunskoj ulici u Beogradu samostalnu izložbu organizovala je Milica Rakić, umetnica koja istražuje odnos istorijskih fakata naše socijalističke prošlosti i njihove savremene percepcije i reinterpretacije. Na izložbi Crvena da te nema, trebalo bi te izmisliti, najzad je materializowana i drugarica Milica Rakić, dugogodišnji alter ego umetnice Milice Rakić. Gosti današnje emisije su Milica Rakić i Vladimir Bjeličić, umetnik, istoričar umetnosti, milični saradnik i dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Milice, zamislio sam da ovaj razgovor bude, aj kažemo, šetnje kroz vašu umetnost, ali kroz vaše izložbe. Pa ja bih krenuo upravo od ove tek završene izložbe, Crvena da te nema, trebalo bi te izmisliti. Kako biste vi opisali?
Ona je nastala na osnovu pronađene arhivske građe u arhivu Jugoslavije. U pitanju su izveštaji antifašističkog fronta žena sa terena između 1947. i 1949. godine i na osnovu zapravo njih nastaje i sama izložba, a i video rad pod istim nazivom.
Dakle, nastavljate istraživanje naše komunističke prošlosti, njene recepcije i reinterpretacije danas. Ali imam utisak da imate malo drugačiji fokus. Šta je u vašem fokus interesovanja, da tako da kažem?
Pa, pre svega, taj prva petoljetka ili prvi petogodišnji plan koji je ostvaren pre roka, zapravo to obuhvata period od 1945. do 1950. godine.
Zašto taj period?
Pa period je pun, vrlo je zanimljiv, pun je istorijskih dešavanja, pogotovo što u tom periodu, znači, nastaje apstraktna država Jugoslavija koja apstraktno je u tom periodu nastala, ali vrlo brzo posle, mislim istorijski brzo, posle 50 godina apstraktno i nestala. Tako da je faktički ta prva ta druga Jugoslavija sama po sebi umetničko delo.
Kada se pogledaju fotografije sa ove izložbe, dakle, Crvena da te nema, trebalo bi te izmisliti, Ne znam koliko bi posmatrač mogao da shvati da je reč zaista o nekom istraživanju tog posleratnog socijalističkog razvoja.
U samom video radu zapravo mi u jednom segmentu ubacujemo zapravo originalna dokumenta izveštaja sa terena iz 47. godine koje čita Olga Dimitrijević, tako da ko je pogledao zapravo video rad, onda mu je vrlo bilo jasno da se radi o jednoj preciznom i tačnom tumačenju tog perioda.
E sad, ko je drugarica Milica Rakić?
Pa, drugarica Milica Rakić zapravo nije izmišljotina, već zapravo umetnica koja eksploatiše jedan čitav diskurs socijalističke ideologije za nastanak ličnog arhiva i samim tim za nastanak umetničkog rada.
Vladimire, da postavim vama ovo pitanje, da je upravo na ovoj izložbi drugarica Milica Rakić materializovana.
Da, pa ja bih se zapravo za trenutak vratio na izložbu koju sam zapravo radio sa Milicom pre nekog vremena. Ona se ticala Konstantina Koče Popovića, pa sam našao jedan ovako simpatičan deo iz vlastitog kustosovog teksta koji mi se čini da nekako na jako dobar način ukazuje na to šta bi drugarica Rakić mogla da bude. Za razliku od nemilih okolnosti u kojima se Bakotićka našla, dakle to je Konstantinova partnerka nekadašnja, Milica Rakić iznalazi rešenje performiranjem karaktera drugarice Milice Rakić, koja u datoj situaciji postaje pandanom Koče Popovića, odnosno njegovom parkinjom i saborkinjom. Ovakav roleplay razotkriva ne samo potrebu žene da stupi u emotivno-seksualno-romantični dijalog s muškarcem, ovakvog u patriarhalnoj kulturi konstruisanog kova samo zbog njegovog društvenog statusa, već pre zbog ideološki artikulisanog sistema vrednosti koje on zastupa. Dakle, čini mi se da je drugarica Rakić, možemo da kažemo da je ona zapravo neki arhetip borkinje, odnosno predstavnice AFŽ-a, žene koja zapravo stupa svesno i veoma artikulisano u borbu. E sad, naravno, način na koji mi pristupamo uopšte drugarici Rakić u datoj, odnosno pomenutoj izložbi, je narativno na drugačiji način možda postavljen, odnosno elaboriran, kao što je Milica rekla, uz pomoć pre svega izveštaja koji se nalaze u samom videoradu, ali i parola koje zapravo prate celu postavku, koja, ja bih rekao, da predstavlja jednu vrstu presedana u kontekstu lokalne beogradske umetničke produkcije, zato što je u pitanju nekakav site specific, odnosno instalacija koja se prožima kroz celu vilu u kojoj se zapravo i nova galerija umetnosti nalazi.
E sad, kada ste pomenuli tu izložbu o Koče Popoviću, odnosno koja je inspirisana arhivom Koče Popovića, ja moram da vas pitam, Vladimire, kako je biti i analitičar jedne umetnice i u isto vreme i njen saradnik, znači učesnik u njenim radovima?
To je dosta dobro pitanje. Ja bih rekao da je saradnja, ta dvostruka saradnja, veoma intrigantna. Meni takva pozicija apsolutno nije strana iz razloga što sam kroz neke vlastite autorske projekte, ali i saradnje sa drugim umetnicima, prosto se već nalazi u tim pozicijama. Dakle, ja kombinujem kroz vlastitu praksu taj istoričarsko-umetnički, ali svakako i performativni pristup. Razlog zbog kog sam tendenciozno pomenuo Koču Popovića jeste i činjenica da u samoj postavci kabinet drugarice Rakić jeste bio inspirisan onim čuvenim kabinetom Koče Popovića, koji se zapravo i nalazi u okviru stalne postavke, odnosno njegovog legata na Novom Beogradu.
Milice, vi ste dosta i sarađivali i kao temi pristupali ženi. Zašto je sad bilo potrebno da materializacija drugarice Milice Rakić bude muškarac?
Da.
Ili to skidanje neke ili demistifikacija nečega? Do sada je to bila jedna, ajde nazovimo je, igra zavođenja identitetom i tako dalje.
Pa i ovde je ta igra vrlo prisutna u samom radu, bez obzira što moje drugo ja u samom vizualnom predstavljanju zapravo je Vladimir, ali taj jedan neformalni razgovor između njega i mene zapravo je razgovor između muškarca i žene. To je tačnije između drugarice Rakić i Josipa Broza Tita.
Da li onda taj, kako bih rekao, pristup koji vi gajite prema ženama, ajde tako da kažem, da li on bliži Afežeu ili načelima, recimo, Judith Butler, Susan Sondag?
Ne, on je naravno jako blizak antifašističkom frontu žena, iz prostog razloga jer je zapravo... To su žene koje su prvu radikalnu revoluciju napravile na jugoslovenskim prostorima, tako da se ja ne bi složila da je to bila prva društveno-politička organizacija, već pre svega prva politička ženska organizacija na jugoslovenskim prostorima, koja je u svom desetogodišnjem delovanju ostvarila zavidne rezultate, ali pre svega ti procesi emancipacije su u tom periodu bili samo započeti i, nažalost, do dan danas mi osjećamo te gašenje zapravo ili utapanje u Narodni front. Mi smo danas svedoci toga da je danas nemamo ni jednu društvenu političku ili političku žensku organizaciju koja je preko nego potrebna.
Kako bi Vladimir Bjeličić kao istoričar umetnosti objasnio ovo postmodernističko poigravanje, da ne kažem savremeno umetničko poigravanje i identitetima i pojmovima, faktički simulakrumom nečega što, ajde kažemo, se veruje da postoji?
Ja bih izdvojio ovde pojam utvare, o kome smo zapravo kroz sam proces Olga Dimitrijević, Milica i ja Rakić razmatrali i razgovarali i o značenju i značaju i simboličkom, ali ideološkom upravo tog pojma utvare. Dakle, na koji način mi sagledavamo utvare, šta su to utvare u okviru te date postavke. Ja mislim da je takođe ovde jako zanimljivo spomenuti jednu anegdotu kojom zapravo i počinje ceo video rada. Ona se tiče zapravo kuće Rankovićeve koja je na prodaju. Razlog zbog kog ta kuća do sad nije prodata je upravo spekulacija da je ona posednuta, odnosno da ona obiluje mnoštvom nekakvih utvara. Tako da se je ta anegdota bila zapravo veoma znakovita za nas i takođe sa onim što ste pitali Milicu malo časa, tiče se zapravo te zamene identiteta ili pak zamagljivanja tih rodnih i možda seksualnih, odnosno identitetskih granica, to je takođe opet u našem slučaju prevedeno na značenje i značaj utvare. Zapravo iz te nekakve, ako bismo uopšte interpretativno pristupali tome, iz tog nekakvog kvir rakursa, utvara je tu mnogostruka. I utvara zapravo označuje tu, kako da kažem, višeslojnu transvestiju. Transvestiju roda, transvestiju ideologije i tako dalje.
Da, kada sam postavljao pitanje, prvo se odnosno mislio na onaj poigravanje identitetom koji je Otašević promovisao, bar na našem tlu, sa Lijom Dimićem. To je nešto meni slično sa Milicom Rakić, naravno u potpuno drugačijem kontekstu, sa potpuno drugačijom idejom. A upravo to je onda moje sledeće pitanje, Milice. Naime, kada govorimo o toj našoj socijalističkoj, komunističkoj prošlosti, mahom se pomisli na mitove poput Tita, Lole, partizanskih pobeda, štafete, sletova, ali i Golog otoka. Vi, ne znam, imam utisak da vi posmatrate tu našu prošlost iz sasvim jednog drugačijeg ugla.
Naravno, iz ženskog ugla.
Šta to znači?
To znači da u ovom konkretnom radu se prvi put istoriju ne prepravljam, već zapravo iznova stvaram. I to je taj moment koji je bunio zapravo publiku. Ta istorijska preciznost, tačnost je bunila publiku. Mnoge stvari su zapravo nepoznate, nažalost, do dan danas.
Kada govorimo o toj ženi o kojoj vi govorite, posaratnoj, mahom se posmatra lik Jovanke Broz, koja je bila daj kažemo, polupismena ličanka koja se obrazovala u partizanima i koja je to došla do prve dame Jugoslavije.
Pa, drugarica Rakić zapravo je nova savremena jugoslovenska žena koja se pre 10 godina zapravo na svojoj izložbi Rođena bez razloga se proglasila za nezvaničnu jugoslovensku heroinu. Tako da ja ne bi sad o Jovanki Broz da pričam, ali ja se divim tim ženama koje su zapravo spajanjem patriotizma i feminizma i izborile se za pravo glasa u ovoj zemlji u ime svih nas.
Kada pogledamo tu našu prošlost, mi možemo da kažemo da su žene zaista imale potpuno ista prava kao i muškarci, što nije bilo čak i isto i u nekim, aj kažemo, naprednim evropskim demokratskim zemljama. To negde i dan danas je opstalo. Da li smatrate da to je jedna od velikih tekovina upravo tog socijalističkog razvoja?
To je komunistička partija zapravo od svog osnivanja, pa čak i ilegalnog delovanja do Drugog svjetskog rata se zapravo i zalagala za i pravo glasa i za tu ravnopravnost koju je ispunila, jer svoje predizborno obećanje je ispunila posle Drugog svjetskog rata. Međutim, mi danas smo, nažalost, još uvek u jednoj novoj borbi za osvajanje tog istog glasa koje su jugoslovenske žene zapravo u ime svih nas osvojile i, ja bih rekla, ne bih rekla osvojile, nego se izborile upravo u trenutku kada su vrlo svesno ušle u narodnu slobodilačku borbu. Jer preko 100.000 žena je zapravo dalo svoje učešće u narodnoj slobodilačkoj borbi, ali nažalost samo 91 je odlikovana, od toga samo 17 je doživelo da vidi zapravo šta znači ta nova reč sloboda.
Da li ste vi, pored drugarice Milice Rakić, posmatrali još neka konkretna imena iz tog, aj kažemo, post-ratovskog perioda razvoja socijalističke Jugoslavije? Da li ste imali u vidu, ne znam, Canu Babović, neke druge heroine, uslovno rečeno, tog post-ratnog perioda?
Ne. Ja sam se zapravo pre 10 godina, kao što sam rekla, u trenutku kada sam se proglasila jugoslovenskom heroinom, između ostalog u svojoj postavci sam uglavnom imala žene koje nisu dočekale da vide šta znači ta nova reč sloboda, gde se zapravo postavlja pitanje da li su one umrle kao slobodne ili kao neslobodne žene. Nisam imala uzore.
Vaše radove ne bih mogao da nazovem radovima u klasičnom smislu, više projektima, te bih možda, Vladimir, za trenutak samo pitao kako teče taj proces, zato što ja ne znam kako bih mogao kažem ovo je rad Milice Rakić ili ovo je projekat Milice Rakić ili ovo je izložba Milice Rakić.
Pa da, može sad da se to, kako da kažem, podvede pod jedno veliko pitanje šta je posredi, ali svakako to jesu radovi u sve, pre svega u tom njihovom fizičkom smislu. Zapravo, ja bih okarakterisao ceo postupak Milice Rakić kao pre svega praksu koja u svoje utemeljenje ima u grafičkom postupku. Dakle, svaki rad, kakav god on bio u toj svojoj konačnoj fizičkoj formi, svoje uporište ima zaista u grafičkom postupku i kreće od razmatranja grafike kao medija. U svakom slučaju, u ovoj poslednjoj izložbi o kojoj je bilo reči, to se jako dobro vidi kroz, ja bih rekao, čak neke vrlo fine detalje, na primjer, haljine kakve nosi kakve nose drugarice Rakić su opet nekakva, kako da kažem, nekakav grafički pattern, pa mislim ima jako puno detalja. Njen postupak je u principu konceptualne prirode. Ja mislim da je to važno podvući, jer on podrazumeva veoma temeljnu pripremu i podrazumeva takođe, kako da kažem, sprovođenje ideje kroz zaista svaki mogući aspekt realizacije tog, kako ste vi rekli, projekta. Od početne ideje preko samih fizičkih radova, videorada, mnogih drugih detalja, pa do načina na koji se, na primjer, komunicira sa publikom kroz pozivnice i na licu mesta kroz samu izložbu.
A Milice, kako biste vi opisali taj svoj proces od, aj kažemo, rađenja ideje do završetka, do prezentacije na izložbi?
Pa, pre svega to je jedan istraživački rad gde...
Za vas umetnost, to sam teo da se, izvinjam se što vas prekidam, jer za vas umetnost, istraživanje, jer to je jedna bila od teza mnogih umetnika, da je umetnost u suštini istraživanje.
Da, ja zapravo svoju građu potražujem po različitim arhivima i zapravo od pre 8 godina se bavim upravo tim jednim vrlo preciznim, jasnim istraživanjem, gde je zapravo predmet mog interesovanja je zapravo građa tabloidnog smisla i značenja, što bi na neki način mogli da prevedemo kao državna žuta štampa, jel, koja je puna različitih tračeva, puna različitih kontradiktornosti, tako da na osnovu te građe koju potražim, ja zapravo i funkcionišem na neki način dalje kao državni arhiv, tako što stvaram umetničku arhivu od koje kasnije zapravo nastaje umetnički rad.
Najzad sam dobio pitanje, odgovor na pitanje, drugo pitanje, dakle, koji je to ugao posmatranja vaš? Neka to bude kraj ovog prvog razgovora, pa ćemo nastaviti posle malo muzike.
Machines and I can make a graph of your dream frequencies. I can map out the path that you dread when you're asleep, but I can never guess at the secrets that you keep. Sleep waltz, my sweetheart, ragtime, big time inside of my mind. Slow dance, a romance, let you and I tango and rewind. Let you and I tango and rewind. Rewind.
Nastavljamo razgovor s Milicom Rakić, umetnicom i njenim saradnikom Vladimirom Bjeličićem, istoričarom umetnosti i umetnikom, o njenom specifičnom stvaralaštvu, čije je jedna epizoda predstavljena tokom septembra meseca u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. No ja bih, Milice, za trenutak da se posetimo nekim vašim ranijim izložbama. Otpočeo bih sa dve izložbe. Prva je već pomenuta, Ja nisam oslobodila Beograd. Kako biste, evo, mislim da je negde Vladimir na početku objasnio tu izložbu, ali da čujemo od vas ideju koja stoji iza te izložbe.
Pa zapravo, legat Konstantina Koče Popovića je bio model za nastanak legata drugarice Rakić, tako da je bilo vrlo zanimljivo u trenutku kada ja ulazim u njegovu arhivu i njegov zapravo legat. Legat se deli na dve žene na neki način, na Vjeru Bakotić Popović i kasnije na Leposavu Lepu Perović. Međutim, između te dve žene zapravo nastaje dnevnik iz ratovanja, to jest njegove beleške koje nam pojašnjavaju šta se zapravo sa Konstantinom Kočom Popovićem desilo u tom ratnom periodu, zapravo između dve ljubavi. Tako da, na koji način zapravo nastaje izložba Ja nisam oslobodila Beograd je tada sam ja zapravo pretražujući njegovu ličnu arhivu pronalazim zabeleške crteže koje do sada nisu nikad ni objavljene jer on nije ni imao tu ambiciju. Tako da sam ih u jednom trenutku sakupila i došla na ideju da zapravo upravo 20. oktobra na dan njegove smrti napravim izložbu pod nazivom Ja nisam oslobodila Beograd, jer istorijska činjenica jeste da Konstantin Koča Popović nije oslobodio Beograd, ali je oslobodio Zagreb i Niš. Međutim, opet posle nekih 3 godine ja sam uspela da heroja revolucije vratim upravo u grad koji je on oslobodio, a to je Niš. Nažalost, zbog ćiriličnih natpisa nisam sigurna da li ćemo doći i do Zagreba. Između ostalog, bile su zanimljive i njegove marginalije koje isto dan danas niko nije objavio, tako da između ostalo, pored njegovih crteža, nalaze se i marginalije.
U tom posleratnom jugoslovenskom periodu bilo je niz zanimljivih likova, heroja revolucije, ajde tako da ih nazovemo. Međutim, zašto ste izabrali Koču Popovića? Zbog njegovog, ne znam, aj kažemo, intelektualnog pladojeja, beogradskog porekla, takođe nadrealist, veze sa nadrealistima?
Ne.
Nego?
Ne, to nije bio glavni razlog. Pre svega ta ja mislim, bliskost na neki način karakterno mi je vrlo sličan. Tako da, njegov je legat vrlo specifičan po mnogo čemu. Zapravo, on tim legatom i menja zakon u samih arhiva, jer ne dozvoljava da se zapravo njegova građa nađe na različitim mestima. Tako da ta predaja arhiva za života, pošto imamo zaživotni i on za života predaje arhivsku građu arhivu grada Beograda, ali uz napomenu da ona mora biti na jednom mestu. Tako da je on bio, kako da vam kažem, mogo je to da bude bilo koji legat, ali u tom trenutku je on bio najzanimljiviji za mene.
Na izložbi priznaj Ja sam muško, a ti žensko, to je vaša, ako se ne varam, doktorska izložba. Vi ste ideju drugarice Milice Rakić, kako bi rekao, proširili i na neki način napravili uvod upravo za izložbu o Koči Popoviću. Da pojednostavim stvar.
Da, u stvari, kao što sam rekla, legat Koče Popović je bio model za nastanak legata drugarice Rakić i u tom istraživanju zapravo sasvim spontano i neočekivano nastaje izložba Ja nisam oslobodila Beograd. Ona se faktički, ja mislim da je razmak bio mesec dana. Da, tako nešto. Međutim, tu sam koristila originalne arhivske dokumente koje sam otkupljivala na različitim sajtovima iz tog perioda, znači sa jugoslovenskih su prostora od 45. do 50. Zapravo korektorom, najvećim korektorom sam brisala imena i dodavala, ukucavala zapravo, davala jedan novi smisao i značaj tim dokumentima, koji su u jednom periodu, jel, možda štampani u milijonskom tiražu, ali danas su vrlo retki.
Sad, na YouTube-u postoji, Vladimire, video gde, koji se zove Vođenje kroz izložbu, međutim, ja mislim da je to jedna vrsta vrlo intelektualnog dijaloga i možemo da kažemo da je to deo celog koncepta te izložbe.
Pa da, sasvim ste to lepo opisali. Ono što bih ja voleo ovde da napomenem, a tiče se konkretno Miličine i moje već nekoliko godina duge saradnje, jeste zapravo to sasvim spontano, a u konačnom ishodu artikulisano zanimanje za performativnost. Pre svega moje, ali onda i Miličino. Tačnije, kroz tu neku vrstu dijaloga o njenom radu, o značenju i značaju tih radova, odnosno tema kojima se Milica već duži godina bavi, smo došli zapravo do nekakvog performativnog učinka za koji smo smatrali da je dobra ilustracija onoga šta publika zapravo u galerijskom prostoru može i da vidi. Bio je, u pitanju je bio 15-minutni performativni učinak, gest, odnosno dijalog, koji je bio, kao što sam rekao, ilustracija i nakon tog dijaloga je zapravo usledilo vođenje. Ono što je meni veoma, veoma atraktivno, što saradnja s Milicom zaista otvara te različite mogućnosti za korišćenje galerijskog prostora kao jedno, kako da kažem, otvorenog polja u interpretativnom i pre svega performativnom smislu. Dakle, na koji način zapravo mi možemo narativ koji opisuje izložene radove da otelovimo, da se tako izrazim. Tako da mislim da je kulminacija toga svakako se desila upravo sa izložbom Crvena, ali, kako da kažem, i kroz tekstove koje ja pišem za Miličine izložbe, se zapravo upisuje ta performativnost i to je ono što je, mislim, najintrigantnije u vezi sa njenom celokupnom umetničkom praksom, je upravo to konstantno penetriranje samog medija, odnosno, ajte da budemo možda malo precizniji, razgradnja medija kroz jedan vrlo artikulisan i pre svega ideološki uokviren proces.
Sad, kad ste pomenuli medicine performanse i njen način izražavanja, to moramo da kažemo da performans nije u onom klasičnom smislu. Ja sam negde svojevremeno našao na izraz inscenacija, gde se jedan teatarski postavljena pozornica na kojoj se odvija radnja. Gde je, znači, bitno i radnja, i pozadina, i sve. Koliko sam upravo?
Pa, ja bih rekao da jeste sasvim u pravu. Sad, naprosto nikada nije došlo do neke možda, kako bih rekao, jasnog, odnosno nikada nije došlo do nekog jasnog referiranja na sad čitav spektar pozorišnih metoda, tehnika i u tom smislu apropriacije istih, nego je to nešto što bih ja bio slobodan da kažem da zaista izlazi od nas ovako privatno. Dakle, i to isto čini mi se veoma važan segment za razumevanje i i nekakve naše saradnje, ali na, na neki način i Miličinog rada. Da je zapravo to lično političko je performativno. Dakle, ja samo produžujem tu čuvenu feminističku maksimu koja se vezuje za drugi talas feminizma, lično je političko, ona lično je političko je performativno. Sad, naravno, ta trijada može da se konstantno rotira i može se pristupiti iz različitih vizura, ali ovi, kao što je, eto, ja se uporno vraćam na ovu izložbu jer mislim da je zaista napravila jedan iskorak u odnosu na produkciju lokalnu, upravo zbog te, kako da kažem, interpretativne višeslojnosti. Vi zaista, kao i nekim drugim Miličinim radovima, vi zaista tome možete pristupiti iz različitih nekakvih vizura i čini mi se da su svi ti radovi, a opet u vezi sa sad i ovim performativnim o kome govorimo, mislim da zapravo predstavljaju jednu fantastičnu mogućnost za jedan širi društveni dijalog.
Da, zato sam i pomenuo Judith Butler. Međutim, ajde Vladimire još za trenutak da nastavimo ovaj razgovor upravo jednim aspektom koji je takođe Milica u svojim radovima, odnosno bolje rečeno na svojim izložbama predstavlja, to su iskazi, sentence, ne znam kako da ih nazovem, parole.
To su najpre parole koje Milica koristi na sebi svojstven način i ono što je takođe intrigantno, pa ću se opet sad napraviti neku poveznicu s pomenutim Kočom Popovićem, zato što potka od koje se zapravo kreće jeste na neki način, kao što im sama Milica rekla, tabloidnog tipa, ali postoji zapravo jedan romantični moment koji kreće od zapravo jedne priče o muško-ženskom odnosu. Sad, nemojte doslovno shvatiti to sad u tim kao krajnjim polaritetima, to sad kao muški ili ženski princip, ali u načelu, ajde da kažemo, feminini i maskulini princip koji zapravo stupaju u nekakav dijalog koji je, dakle, ideološki mišljen. I evo, recimo, ja bih voleo da pomenem i činjenicu da zapravo Milica uopšte se ne ograničava i zapravo stupa u dijalog i sa nekakvim pop kulturnim fenomenima, pa na primjer na jednoj od izložbi je postojala i vrlo direktna referenca na pesmu Jelena Karleuše, mislim. Tako da hoću da kažem da je taj njen postupak zapravo vrlo, vrlo fleksibilan, otvoren je za upisivanje različitih referenci koje uporište nalaze između ostalog i u jednom ljubavnom odnosu.
E sad, Milice, mnogi koji posmatraju vaše radove ili dele ili izložbe, nije mi jasno da li taj period posmatrate sa nekom glorifikacijom ili kroz cinizam, jer upravo možda tome doprinose ove parole, iskazi koje vi koristite u izložbama.
Pa istorija se na neki način iznova treba i posjećivati i predstavljati, a ponekad i izmeniti. A poruke ili parole nastaju, zapravo oni su inspirisane parolama socijalističkog perioda, to jest parolama koje su bile vrlo prisutne u tom periodu nastanka nove države, gde imamo, isto je vrlo bitno pomenuti, vrlo ambicioznu državnu političku vlast, ali i ambiciozni narod. U ovoj izložbi Crvena zapravo veliki broj posetilaca je pitao da li su to preuzete zapravo parole iz izveštaja sa terena koje su pronađene. Ti izveštaji su zapravo pisani vrlo banalno, ali ta banalnost zapravo daje tu jasnu sliku i vrlo inspirativna za nastanak novih i novih i novih parola. Upravo na izložbi koju smo pomenuli, priznaj, ja sam muško, a ti žensko, u legatskom stolu drugarice Rakić se u jednom trenutku moglo naći preko 2300 parola. To je jedan dugogodišnji rad, faktički od 10 godina.
Sad ajde u tu priču da ubacimo i rad, ajde da ga nazovemo tako, Vazduh miriši na ludilo, koji je bio predstavljen iznad ulaza u bivši bioskop Balkan. Od neona je bio napravljen.
Jeste, upravo će se naći na 19. bijenalu u Pančevu 31. oktobra je otvaranje. Zapravo to je poruka ili parola koja je na neki način izvučena sa izložbe Lepa sam kao revolucija. E sad, zašto bioskop Balkan, zašto ne u bioskopu unutar samog prostora, već na bioskopu Balkan, to jest na fasadi bioskopa Balkan. Zapravo predmet mog interesovanja kroz taj, kroz tu prvu petoljetku je između ostalog bio nastanak arhiva, filmske cenzure, nastanak filma, i AFŽ i tako dalje i tako dalje. Tako da je to rad na neki način bio toliko zanimljiv zato što je on u jednom trenutku se odvojio od izložbe i faktički 8 mjeseci je ostao na bioskopu Balkan, gde je njega je pratilo i zagađenje vazduha i korona i tako dalje i tako dalje, tako da je ideja da on sa Balkana zapravo krene ka Balkanu, što će se upravo i desiti krajem ovog meseca.
Da, on je počeo da živi sopstveni život, što je bio Stevan Vuković i sjajan tekst o tome napisao, ali ja bih za trenutak samo da se zadržim na tom radu, jer pretpostavljam da jedan od načina komunikacije s narodom su bile te parole ispisane na zidovima, na velikim plakatima, na platnima koje su visila na zgradama ili između dve bandere. Verovatno da su tada imali neon i pisali bi neonom, da se vidi noću.
Pa svi moji radovi nastaju zapravo pod jednom jedinom parolom umetnost narodu, pre svega, i oni su zapravo, kao što sam rekla, inspirisani socijalističkim periodom, ali autor, mi realno ne znamo ko su autori tih parola, jel? Kao što je prepoznatljiva parola smrt fašizmu, sloboda narodu. Tako i u mom slučaju, ovo nije, to nije prvi rad gde je publici bilo potrebno čak i nekoliko godina da otkriju autorku, jel, samog rada. Apsolutno je nebitno ko je autor. Naprimjer, za ovu parolu o kojoj pričamo, Vazduh miriše na ludilo, pošto se dosta je bilo fotografisan, rad je bio jako mnogo fotografisan, tako da publika na neki način ga doživljava da je to rad Jugovizije, kako se zove moj profil na Instagramu, na primjer. Tako da, apsolutno on nije ni nastao s tom ambicijom da ja samo sebe reklamiram. To je apsolutno rad koji, kao što sam rekla, je namenjen svima i nikome posebno.
Milice, kada govorimo o komunističkoj našoj prošlosti, ne smemo da izbacimo i taj uticaj Sovjetskog saveza. Vi se ne bavite ni estetikom ruske avangarde, ni estetikom socrealizma, nije estetikom našeg, aj kažemo, vraćanja intimizmu i tako dalje. Prosto imam utisak da tražite sasvim nove ideološke modele ili estetske modele koji su bili, a koji se mogu otkriti jedino iz pozicije današnjeg čoveka, odnosno današnjeg umetnika.
Pa to istorijsko ne je zapravo bilo prisutno čak i u vođenju za izložbu Priznaj, ja sam muško, a ti žensko. Ja taj zapravo uticaj socijalističkog realizma koji je na neki način nametnut u samo 2,5 godine i kao takav odbačen. Jugoslavija je imala jednu ambiciju i mnogi su se baš u tom periodu pitali da stvori svoj jedan umetnički pravac. Međutim, do toga naravno nije došlo, ali sam ja zapravo iskoristila sve to da, sve ono što sam sakupila, sve ono što sam faktički pročitala, jer istorija je vrlo, jugoslovenska istorija je vrlo specifična po tome što vi je morate na neki način ne samo ponovo posećivati, nego vam je potrebno zapravo pune neistina, znate, potrebno je jedan duži period da čak i otkrijete taj moment. Vi u istorijskim čitankama ćete naći da je Jugoslavija u tom periodu bila u sukobu sa Staljinom, znate, a ne sa Sovjetskim savezom, što je za mene bilo neprihvatljivo. Tako da, da je to sagledavanje istorije ženskog ugla vrlo zanimljivo. Ja mislim da sve ono što su muškarci pokušali da prikriju, zapravo jedna žena pokušava da otkrije.
Vladimire, za kraj ovog razgovora vam ću postaviti pitanje, dakle, isključivo kao istoričar umetnosti. Da li ima nešto što biste posebno želeli da naglasite, a vezano naravno za stvaralaštvo Milice Rakić, ili nešto što sam ja možda propustio?
Za sam kraj ja bih možda samo nekako želeo da podcrtam značaj Miličinog stvaralaštva u odnosu na savremeni trenutak i svega ovoga o čemu smo do sada razgovarali. Pre svega pitanja zašto je važno da mi posećujemo tu našu socijalističku prošlost, a ja bih se pre svega pozvao, kao odgovor na to pitanje, ja bih se pre svega pozvao na parolu Milicinu umetnosti u opasnosti. Evo, mi svedočimo o tome i sa ovim celom situacijom oko izložbe u okviru festivala Zadnje doba u Staroj kapetani. Ja zaista mislim da umetnost jeste u opasnosti, a s tim u vezi je i dakle, ta paradigma istorijskog revizionizma koja nas sprečava da zapravo se mi vratimo idejama koje, dakle, koje su zaista suštinski važne za nekakve nove i emancipatorske, kako da kažem, prakse uz pomoć kojih bismo mi kao društvo, sad, dakle, ne nužno ni lokalno, ali sasvim sigurno, dakle, i lokalno i globalno, na koji način bismo mi zapravo mogli da se suočimo sa, pre svega, pošasti kapitalizma i svega onoga što kapitalizam podrazumeva. A s tim u vezi je zapravo i ta neka patrijarhalna dogma koja onemogućava pre svega žensko pravo glasa i onemogućava bilo kakvu priču, suvislu priču o rodnoj ravnopravnosti.
Nadam se da smo uspeli u ovom razgovoru da objasnimo veoma intrigantno, a nadam sve originalno, stvaralaštvo Milice Rakić. Moji gosti su bili, znači, sama umetnica Milica Rakić i njen saradnik, istoričar umetnosti Vladimir Bjeličić i sam umetnik. Hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u zadnjem radu.
Hvala, najlepše.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Sledeće je, kao i obično, naredne subote u isto vreme. Do tada, u ime ekipe, pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Stalase Radio Beograda 2. Hvala na pažnju.